Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija ima temu naučni metod i epistemologija. Kao vrhunski izraz čovekovog stremljenja ka saznanju, nauku specifično izdvaja upravo naučni metod, koji se pak temelji na određenim osnovnim filozofskim postavkama, što nam omogućavaju da delotvorno proučavamo i razumemo stvaran svet oko nas, pa i sebe same. Iako se retko eksplicitno pominju kada se o nauci govori ili izveštava, filozofske postavke naučnog metoda imaju svoje temelje u oblasti filozofije koja je posvećena našim saznajnim i eksplanatornim mogućnostima, epistemologiji. U današnje doba, ovenčano slavom brojnih naučno-tehnoloških podviga, ali i prožeto dubokim preispitivanjem naučnih dostignuća, pa i sve masovnijim otporima naučnom pogledu na svet, više je nego ikad bitno i dragoceno da se uvek iznova podsjećamo na ključne epistemološke elemente ugrađene u veliko zdanje naučnog metoda. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Je t'ai trahi par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
je naučna emisija Solaris. Razgovaramo o naučnom metodu i epistemologiji sa profesorom dr. Slobodanom Perovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, reč epistemologija je jedna od složenijih reči u našem jeziku, u svakom jeziku grčkog je porekla, i njeno značenje nije baš svima očigledno, pa je dobro da počnemo od neke definicije i objašnjenja.
Da, pa jeste, zvuči malo, kako da kažem, rogobatno ovaj reči čudno, ali u suštini, kad je prevedete, to bi bilo nešto poput, recimo, nauke o saznanju ili ovaj discipline koje se bavi time kako mi uopšte saznajemo od onog najosnovnijeg oblika saznanja, recimo kako ja sad znam da su ona tamo vrata ispred mene plave boje, a ne recimo crvene, do toga kako znam da gravitaciona sila deluje na mene u ovom trenutku dok razgovaramo. To je naravno jedna od ključnih disciplina u oblasti filozofije, ali je u suštini nužno interdisciplinarna, jer je dobar deo korpusa našeg saznanja u suštini naučno saznanje. Kao oblast filozofije u suštini još od bar antičke Grčke postoji kao neki određeni fokusirani predmet istraživanja. I naravno, grčki filozofi su postavljali ta osnovna pitanja kako ja znam da je nešto slučaj, od tih osnovnih svojstava stvari oko nas do nekih mnogo komplikovanijih stvari i struktura u prirodi i u društvu. I ona se kao takva i razvijala vekovima, da tako kažem, menjala. Neki osnovno jezgro epistemologije bi bilo zapravo ono koje odgovara na pitanje o pojedincu. Znači, kako pojedinac, kako ja sad kao ljudsko biće znam neke stvari, recimo te neke osnovne opažajna svojstva, ta plava boja, ne znam, ovih vrata, da li je to sad nekakav kauzalni proces, i tu možemo naravno da se potpomognemo kognitivnim naukama, nauka kao što su psihologija, recimo, ili neurofiziologija, koja će nam pomoći u odgovaranju na takvu vrstu pitanja. Takođe, na koji način znamo stvari koje su ipak vezane za veći broj naših verovanja, osnovnih verovanja, nešto složenih verovanja, vrlo složenih verovanja, i koju funkciju u tome igra nekakva koherencija između tih verovanja, da li one moraju da budu ili da li su obično u skladu sa nekim osnovnim principima zaključivanja, da li moraju da budu koherentna, što to tačno znači da su koherentna i tako dalje. To je neki, kako bih rekao, osnovni nivo, jezgro epistemologije. E sad, naravno, stvar se komplikuje kada uzmemo u obzir ono što bismo nazvali naučnim saznanjem, koje je nastajalo vrlo lagano, ajde da kažemo, do ovog savremenog nekog perioda, i gde su se metode opet postepeno, vrlo postepeno, metode saznanja usavršavale i razvijale. To su zapravo verovanja u toj oblasti, znači naučnog saznanja, koja možda nekada na prvi pogled mogu da izgledaju zdravorazumske, koje mi ipak smo doveli u pitanje i objasnili smo vrlo elaboriranim teorijama, naučnim teorijama koje su empirijski proveravane a veliki broj puta posmatranjem, eksperimentima. Znači, od najosnovnijih verovanja koje nam mogu izgledati ovako na prvi pogled uverljivo, poput toga da kad se probudim ujutro i pogledam gde je sunce i vidim gde je zašlo, mogu da kažem pa ha, na osnovu tog svog posmatranja jednostavno mogu da zaključim da sunce kruži oko zemlje, ne obrnuto. Međutim, kako akumuliram svoja saznanja, vidim da se recimo planete kreću na noćnom nebu, da prave neke vrlo specifične putanje, pa onda ispitam na koji način se to dešava uz pomoć sve preciznijih instrumenta, onda ću u stvari vremenom shvatiti da stvar nije zapravo tako jednostavna i da to što mi na prvu loptu, da kažem, čula kažu, ne mora nužno biti konačna istina, nego da je zapravo moje saznanje, to neko elaborirano saznanje će mi staviti tu vrstu verovanja u pravi kontekst.
E sada, naravno, kada pričamo o naučnom metodu, ljudi brkaju, naravno, pojedinačne metode, kao što je metod za određivanje šećera u krvi ili metod za detektovanje koronavirusa, sad aktuelno u brisu, sa naučnim metodom kao opštim pojmom. Kako bismo ipak, da svima bude jasno, definisali naučni metod i šta je njegova filozofska srž?
Pa da, mislim, postoji nešto što jeste u stvari u principu tema epistemologije, to je da li postoji naučni metod ili bar nekakve osnovne odrednice i karakteristike naučne metode generalno, znači govoreći, a ne sad u pojedinačnim. Naučnih tehnika je bezbroj, one su razvijane tokom vekova, a naučnih metoda za istraživanje pojedinačnih metoda je bezbroj, ali postavlja se pitanje šta je to što je zajedničko tim metodama, bez obzira da li proučavamo, ne znam, aktivnost vulkana, da li proučavamo karakteristike novog virusa, da li proučavamo početak fizičkog univerzuma. U suštini, naučnici rade nekakve slične stvari. Jedna od tih stvari koju rade je izvode eksperimente i proveravaju hipoteze o fenomenima koji ih zanimaju u svetlu rezultata tih eksperimenata koje su izveli ili u svetlu preciznih i sve preciznih posmatranja. I onda će ili da potvrde ili da opovrgnu te svoje rezultate. To bi bilo onako u prvoj aproksimaciji šta se dešava. Naravno, stvar je nešto komplikovanija, kao što znamo. Često ćemo imati rezultate koji su ambivalentni, pa će se onda razvijati nove eksperimentalne metode, izvodit ćemo nova posmatranja fenomena, morat ćemo da proučimo fenomen sa različitih strana, pa ćemo onda opet pokušati da dođemo do nekih zaključaka i da vidimo koja od naših hipoteza je manje ili više verovatna, kako bi se to reklo.
Kad kažemo manje ili više verovatna, to znači da opet prihvatamo i ono što se zove probabilistički način pristupa istini.
Tako
ili
je,
ipak da. Možemo otići korak dalje i reći da naučni metod pomaže i da utvrdimo istinu kao takvu.
Pa to je jedno vrlo, da, škakljivo, da tako kažem, pitanje. U praktičnom smislu, vrlo često u nauci će postojati neki određeni duži period vremena neizvesnost u vezi prirode fenomena koji nas zanima. Nekada i vekovima nećemo uspeti da odgovorimo sa dovoljnom izvesnošću da damo nekakav odgovor, dovoljnom utemeljenošću koju želimo da imamo, da damo neki odgovor na pitanje koje nas zanima. Negde ćemo to uspeti u nekom relativno kratkom periodu. I u tom smislu možda je opreznije govoriti, sad postoje različiti naravno shvatanja, ali možda je opreznije govoriti o verovatnoćama, da je nekakva teorija ili hipoteza ima veoma veliku verovatnoću, da je tačna u odnosu na posmatranje, rezultate posmatranja eksperimenata koje smo, do kojih smo došli, a da neka druga hipoteza ima jako malu verovatnoću da bude zapravo tačna, odnosno adekvatna u odnosu na te prosto ne izgleda adekvatno u odnosu na podatke koje smo prikupili. U nekim slučajima možemo i da kažemo da smo opovrgli teoriju i zaista bi bilo gubljenje vremena u tim nekim slučajevima, kao recimo da li je zemlja ravna ili nije. Mislim, možemo da gubimo vremena na taj način, ali postoje mnogo zanimljivije pitanja. Gde možemo kažemo da smo prosto opovrgli tu vrstu teorije. Mislim, ona je opovrgnuta pre nekoliko hiljada godina zapravo zanimljivim argumentima. Ali treba biti oprezan. Treba biti oprezan i u tom smislu probabilističko razumevanje potvrđenosti naučnih teorija je jedan dosta onako suptilan, kako da kažem, aparat ili način da definišemo koliko je neka teorija potvrđena ili nije u svetlu evidencije.
Dakle,
smatranja i
eksperimenta. Kad kažemo naučni metod i naučni dokaz, negde stoji da ne postoje nepobitni naučni dokazi. Međutim,
da, u nekom smislu je to. Kad poredimo recimo sa matematičkim dokazima. Sigurno strane, nemamo posla sa istom vrstom stvari.
S druge strane, da li to ikome daje za pravo da kaže ako nema nepobitnog dokaza, onda su sva tvrđenja ravnopravna. Ili naučni metod ipak i tekako može da nam bude filter šta realno možemo da prihvatimo, a šta ne.
Da. I mislim, i tu jeste u stvari, ja insistiram uvijek da je nauka pre svega eksperimentalna aktivnost, da se ipak sve počinje i završava se sa rezultatima eksperimenata i posmatranja. Jako impresivni su ingeniozne teorije i to je zaista vrlo važan i matematički aparat koji stoji iza njih i tako dalje, ali u suštini uvijek je ključ da li mi, na koji način možemo pomirimo te svoje teorije, koliko god bile suptilne, sa posmatranjima i rezultatima eksperimenata. I to je ono što nam vrlo često daje za pravo da kažemo da je neka teorija u suštini opovrgnuta, gde nam prosto treba bolja teorija.
Samo da ovde pojasnimo da ne bude zabune. Kad kažemo eksperiment, to uključuje i observaciju, odnosno posmatranje prirodnog procesa. Da. Nije nužno da smo mi eksperimentator. Naravno. To može biti i priroda. Ako posmatramo supernovu koja eksplodira u nekoj galaksiji, to ima istu težinu jer je to proces koji se dešava i mi ga posmatramo.
Da. Naravno, u idealnom svetu mogli bismo da eksperimentišemo sa svim fenomenima, da manipulišemo prosto različitim svojstvima fenomena koji nas zanimaju. To nije uvek moguće, u stvari u većini slučajeva nije moguće. Ne možemo da eksperimentišemo ni sa ljudima, mislim, možemo u nekoj manjoj meri, ali iz etičkih razloga ne možemo. Ali naravno, posmatranja su, da tako kažem, prosmatranje i eksperimenti su stvari jedan kontinuum, samo je pitanje u kojoj meri možemo da manipulišemo.
Eksperiment je posmatranje pod uslovima koje smo na neki način definisali i odredili, pomogli da se dese. A u suštini to je jedina razlika. Naravno, Stanislav Lem je pisao da će možda, ako se nastavi tehnološki razvoj, biti moguće eksperimentisati sa svim fenomenima u kosmosu, uključujući astrofizičke, naravno kao teorijski koncept. Tako da u nekoj krajnosti tu nema možda bitne razlike. Suština je naravno ono što nam stvarnost prikaže.
Tako je. Nekada nas u stvari zanimaju fenomeni gde zapravo ne želimo da intervenišemo. Kao recimo posmatranje živog sveta u prirodnim okolnostima, znači bez nekog većeg uticaja čoveka, hoćemo da posmatramo. Jedna je stvar posmatrati recimo primate u kavezu pod kontrolisanim uslovima u nekom odnosu sa ljudima, a drugo je posmatrati šta oni tačno rade u divljini. Tu nam eksperiment nije od neke, ne želimo da eksperimentišemo, želimo da sagledamo, da posmatramo recimo te jedinke opsežno, ali bez intervencije, želimo da se sakrijemo, tako kažem. Tako da zavisi će i od toga koji fenomen nas zanima, da li ćemo hteti da manipulišemo i u kojoj meri fenomenom, u kojoj meri ćemo želiti da stanemo sa strane i posmatramo.
Hvala, nadam se da je ovaj mali uvod u epistemologiju i naučni metod poslužio da možemo da idemo dalje i dublje u materiju za nekoliko minuta.
Slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a blue stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. A white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's a thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom dr. Slobodanom Perovićem o epistemologiji i naučnom metodu. Prošli smo kroz kratko objašnjenja ovih pojmova, međutim postoje neke prećutne filozofske pretpostavke koje takođe implicira korišćenje naučnog metoda i koje moramo da rasvetlimo da bi svima bilo jasno šta jeste, a šta nije naučno utemeljena postavka. Na prvom mestu ja bih pomenuo kopernikanizam, dakle ideju da polje fenomena koje mi proučavamo, uključujući nas same, nije neki poseban slučaj u najširem smislu u kosmosu, nego da se može podvesti pod opšti slučaj. Kako bismo objasnili odnos, zavisnost naučnog metode, naučnog pogleda na svet, međuzavisnost možda čak sa kopernikanizmom.
Da, pa to je jedno od zanimljivih, kako da kažem, aspekata epistemoloških nauke. Da, ono što sam rekao u prvim akak sa eksperimentima i posmatranjima, da to jeste neka, tu počinje sve i završava se u nekom smislu. Ali naravno, teorijske pretpostavke koje, teorije koje bi trebalo da objasne te fenomene i rezultate posmatranja i rezultate eksperimenata, često dolaze u paketu sa određenim pretpostavkama koje često nisu ni vidljive dok se ne pokrene debata u samoj zajednici naučnoj koja se bavi tim fenomenom, i onda se pojave i neslaganja u vezi. Naravno u nekim revolucionarnim periodima kada dolazi do nekih jako velikih otkrića koje promene onda onako dobar jedan domen, poveliki domen naučnog saznanja do tadašnjeg. Naravno, Kopernik i uopšte revolucija koje je to izazvalo, revolucija u nekom smislu, dosta u stvari trebalo vremena zapravo, iznenađujuće je dosta da se to uopšte dogodi. Kopernikov model planetarnog sistema je u velikoj meri promenio način na koji ljudi uopšte percipiraju svoje mesto u univerzumu. Odjedan put to više nije bilo centralno mesto, nego neki tamo kutak, pa onda sa pronalaskom, odnosno sa otkrićem toga da su te neke magline koje vidimo na noćnom nebu, što se dogodilo znatno kasnije, nekoliko vekova kasnije, sa sigurnošću smo utvrdili da su te magline zapravo neke od njih udaljene galaksije poput naše galaksije, to je poput Mlečnog puta, iako su neki filozofi crtica, naučnici poput Giordana Bruna to pretpostavljali na samome početku, da tako kažem. A to je još više u stvari pomerilo u nekakav prilično nebitan ili podjednako bitan ili nebitan kutak univerzuma fizičkog ljudsku vrstu. I to je naravno izazvalo velike, mislim, posledice onako i kulturne i saznajne i svake druge. Ali to nije nešto što je naročito neobično u nauci. Znači, da određene pretpostavke koje imamo i koje su vezane za određene teorije manje ili više eksplicitno a se dovedu u pitanje sa odbacivanjem tih teorija. Ili da se nove prihvate, da tako kažem. Mislim, jedan od zanimljivih primjera je recimo rasprave koje su se vodile u vreme kada je Newton razvio i obelodanio svoju teoriju kretanja i svoju teoriju gravitaciji, koja je bila zapravo uvedena kao sila koja deluje na daljinu. I sam Newton u to vreme nije bio zadovoljan jer nije imao nekako kauzalno, uzročno-posledično objašnjenje kako se to tačno te stvari, fizičke stvari u univerzumu privlače silom koju je on definisao i formulom zapravo i dao nam vrlo precizno posmatranje u smislu toga. Jedna grupa filozofa i naučnika je imala veliki problem sa tom teorijom, baš zbog pretpostavke koje su zapravo gajili, da je naučno objašnjenje mora biti mehaničko objašnjenje. Da svaka sila koju uvedemo kao teorijsku pretpostavku mora biti sila koja je zapravo definisana mehanički, gde se sila prenosi sa jednog tela na drugo, postoji taj lanac. To prosto nije bio slučaj u Newtonovoj teoriji gravitacije. A opet, to je teorija koja je pobedila i nije jasno. Sad, to je vrlo zanimljivo pitanje koje su sve to pretpostavke tu bile dovedene u pitanje?
Naravno, i kada govorimo o kopernikanizmu, postoje se i pitanje da ga shvatamo uže i šire. Recimo, kada je u pitanju život u kosmosu, još uvek i među naučnicima, dosta njih ima stav da život jeste u neku ruku posebna pojava i da mi zaista, pošto nemamo drugih primera empirijski utvrđenih da postoji, osim našeg, možda zaista velika vrotnoća, da tako postoje je uslovi za njega i negde drugde, ali pošto još nemamo dokaze za to, potpuno je plauzibilno i postaviti se u duhu hipoteze retke zemlje, Worda i Brownlea, da je zaista život jedna izuzetna pojava za koju se steknu jednom ili možda svega nekoliko puta ili nijednom uslovi. A to je vrlo nekopernikanski, ako se ne varam.
Tako je, to je vrlo nekopernikanski i to je, mislim, ti principi, zato kažem, u različitim teorijskim okvirima će za te teorijske okvire biti vezani različiti principi i onda će se dogoditi ta borba između tih principa i teorija i empirijska evidencija koja će onda u manjoj ili većoj meri podržavati jednu ili drugu teorijski okvir i principe koji za njih stoje. Sad, sledeći korak baš u toj debati bi bio da oni koji smatraju da ipak u pitanju nekakav kopernikanski princip, oni bi zapravo doveli u pitanje principe kojima se u stvari formuliše kada tražimo život van zemlje, šta mi tu u stvari bi trebalo da tražimo. Znači, da li tražimo recimo ćelijski život, da li tražimo život koji je baziran na DNK, da li tražimo život koji je baziran na vodi, da li su to sada samo nekakvi opet parohijalni uslovi koje smo izveli iz naših...
Ili po nasinoj definiciji takozvanoj, koja je u stvari definicija jedne velike grupe stručnjaka, da li tražimo sisteme koji su kadri da evoluiraju po principima prirodne selekcije.
Da, to bi bilo onako dosta možda i dovoljno.
To je uopštena definicija života. Dakle, da, na čemu god da su zasnovani, da, ako to mogu da rade, oni čine život. Jeste, po toj definiciji.
Da, s tim što je to dosta onako široko, mislim, pitanje je bilo naravno na kojoj vremenskoj skali. Mislim, to što smo mi navikli da život postoji, da metabolizam se odvija na nekoj određenoj vremenskoj skali na zemlji, ne znači da je to išta tome nalik, mora biti slučaj. Možda može da se odvija na mnogo...
Pitanje vremenske skale nije trivialno nipošto, međutim ovde bih želeo nešto drugo da isteknem, a to je da tumačenje da li je neka postavka kopernikanska ili ne, opet zavisi od još nečega što možda nije odmah vidljivo, a što bismo nazvali referentnom klasom fenomena. Evo da dam primer. Ovaj studio može da bude vrlo kopernikanski, to znači ni po čemu poseban u odnosu na sve radijske studije na ovoj planeti, a ne znamo da li su to i svi u kosmosu, naravno. Međutim, ako bismo se pitali da li je to kopernikanska situacija u odnosu na sva mesta u Vasioni, uključujući i 99,9999% koji se stoji od skoro vakuuma interstelarnog prostora, činjenica da bi ovaj studio zajedno sa nama u njemu bio jedno veoma atipično i, dakle, nekopernikansko mesto. Dakle, moramo da navedemo i u odnosu na šta treba da budemo tipični.
Da, to i to jeste jedan od tih faktora, u stvari, kako ja kažem, selekcije, šta mi u stvari podrazumevamo, ne bili smo tvrdili, izneli određeno teorijsko tvrđenje.
Koliko su ove prećutne, ja sada namjerno dajem neke primjere, ne možemo da pokrijemo sve, tih prećutnih filozofskih postavki koje vrlo retko osvestimo kada čitamo naučni rad, pa i čak i kada ga pišemo, ne uvek, a od kojih može da zavisi u stvari puna analiza i saznajna moć takvog rada. U kojoj meri je to danas prepoznato među onima koji se bave naukom kao takvom i da li tu ima prostor da filozofi, uključujući filozofe nauke, daju veći upliv?
Zavisi od oblasti. I to je ono što je zanimljivo. Zašto je za, recimo, ako se bavite epistemologijama, zanimljivo posmatrati epizode u razvoju nauke gde se događa neko vrenje i neki veliki preokreti, jer tada u stvari su sami naučnici prinuđeni da razmišljaju i da reflektuju na te principe. Sami prosto otkriju da je to slučaj, koje su im prihvatljivi principi, koji su im neprihvatljivi principi u nekom... I onda dođe do tih, da tako kažem, intelektualnih sukoba. Tako da zavisi od oblasti. Pričate sa fizičarima koji se bave kvantnom mehanikom, će naravno biti svesni svega toga i ne samo su svesni, nego deo njihovog posla je da zapravo razmišljaju o tome da li su procesi nužno kontinualni ili mogu biti diskontinualni ili šta to tačno znači za razliku od nekih drugih možda oblasti gde ta pitanja se ne postavljaju na tako jasan način.
I naravno tu se sad postavlja pitanje vrlo drago u određenim granama postmoderne filozofije, možda precenjeno pa čak i zlopotrebljeno, pitanje naših konceptualnih oruđa da sagledamo stvarnost i toga kako to utiče na naše viđenje te stvarnosti i na našu moć da uopšte znamo stvarnost, na primjer ukoliko imamo neke takve prethodne pretpostavke koncepcije kojih nismo svesni, da li će one da utiču na to šta ćemo da vidimo. Na primjer, postoji izreka, ako ste čekić, sve oko vas će vam ličiti na eksere.
Da, to je tačno, ali to je ono što je zanimljivo u vezi naučnog metoda, što ćete nekada mukotrpnim i dosta dugačkim procesom ipak uspeti da pokažete da su neki principi, neke teorijske postavke mnogo manje verovatne nego neke druge. To nećete znati odmah na početku. I to ako sednete samo u fotelji i o tome razmišljate, najčešće će biti onako, kako kažem, pad pozicija, pa će onda i postmoderni autori moći da izvedu takvu vrstu zaključka, ali ako idete okolo i posmatrate fenomene, vršite eksperimente i onda izvodite zaključke, onda ćete ipak videti da stvari nisu baš tako, da tako kažem, stabilne. Kao
da li to uvodimo još jednu neprevodivu reč, plauzibilnost, vrlo teška reč, verovatnoća da nešto možemo da uklopimo u ono što već znamo o svetu i na osnovu toga pridamo izglede da bude istina. Čuveni primer koji daju statističari o ljubičicama na Saturnu, naravno primer je zastareo od kako je Voyager 2 posjetio Saturnov sistem, možemo empirijski da kažemo da je provereno da nema ljubičica, ali to je bilo pre nego što je ta letelica posjetio i naravno kasnije Cassini-Huygens, koji je još detaljnije ispitivao Saturn i njegove mesece, nisu našli ljubičice, ali pre toga postojala je ilustracija da je verovatnoća statistički gledano da ljubičica na Saturnu ima 50%, jer niko nije proverio, pa su obe hipoteze da ih ima i ih nema ravnopravne. Međutim, da li su one jednako plauzibilne i pre Voyagera i pre Cassinija, mi smo znali da je Saturn gasoviti džin,
naravno,
bez ikakvih uslova i za mnogo prostiji život nego što je jedna biljka sa vrlo složenom strukturom.
Da, tako da u nekom onako bazičnom smislu su bile podjednako verovatne, ali kad uzmemo u obzir sve što smo znali u to vreme na osnovu posmatranja i teorija koje su se odnosile na ili bile potvrđene tim posmatranjem, poput recimo atmosfere Saturna, naravno da nisu bili u podjednakoj meri, mislim, plauzibilne.
Znate zašto vas pitam? Zato što kada postavljamo radnu hipotezu u odnosu na nultu hipotezu u naučnom istraživanju, jedan od preduslova je da ih tretiramo ravnopravno, dok empirijski podaci tog eksperimenta ne pokažu suprotno. S druge strane, one mogu da budu ekstremno različite plauzibilnosti. I to može i tekako da utiče na tumačenje tih rezultata, pogotovo ako nekom anomalijom dobijemo neku statističku značajnost te radne hipoteze koja je neplauzibilna, ali vrlo neubedljivu. Tad se zaista pitamo da li treba plauzibilnost da slušamo, a ne taj podatak koji je onako...
Pa to naravno zavisi od konteksta. Vrlo često će te smele hipoteze, što bi rekao Popper, ne često, ali povremeno i u vrlo važnim nekim epizodama nauke, istorije nauke, se pokazalo da te smele hipoteze, koje zaista na prvi pogled ne izgledaju plauzibilno na osnovu saznanja koje znamo, pokažu se prosto vremenom kao adekvatne. Sad možemo da raspravimo da li je to nekakva vrsta, kako da kažem, onako, sreće koju je imao taj koji se pojavio sa tom hipotezom ili nije, ali činjenica je to pojavljaju. Naravno, sad ljubičice baš na Saturnu nisam siguran.
Carl Sagan je rekao, naravno, čuvenu rečenicu extraordinary claims, require extraordinary evidence. Izuzetna tvrđenja, zahtevaju izuzetne dokaze. To je jedna strana problema. Druga strana je da, recimo, tektonika ploča, dakle, teorija koja nam sasvim lepo objašnjava zemljinu strukturu sada, uključujući i predviđanje geoloških procesa, bila je ekstremno neplauzibilna kada se pojavila. Kada Alfred Wegener preteču te teorije, dakle teoriju o križanju kontinenta, prvobitno izneo i smejali su ga, a čak i mnogo kasnije, još pre svega 50 godina, one koji ozbiljno zagovaraju ideju da se kontinenti pomeraju, nailazio na velike otpore vodećih naučnika, sve dok naravno empirijski nije utvrđeno da ne samo da se pomeraju, nego se zemljina ploča, zemljina kora sastoji iz ploča koja klize preko zemljinog omotača i zapravo to je tačno objašnjenje. Dakle, da. Plauzibilnost opet ne smije da nas zavede.
Da, ne treba pretrivati ni u tom smislu. Mislim, to je jako dobar u stvari primer sa Wegenerovom teorijom koja zaista u tom trenutku nije imala adekvatnu potporu. Zatim nije bilo ni moguće razviti empirijsku neku evidenciju za ono što je tačno njemu bilo potrebno da bi odbranio svoju teoriju, ali on je insistirao na toj teoriji uprkos nedostatku, ajde da kažemo, evidencije. Mislim, nije bilo ni evidencije da nije tačna teorija, ali je bilo daleko od toga da se moglo pokazati.
Da li možda, s obzirom na sve ovo, da ništa od ovoga ne mora biti presudno, a može, a ima i drugih stvari koje nismo stigli da pomenemo.
Da, to je dobro pojent.
Da li možda možemo da kažemo da je snaga naučnog metoda upravo u tome da ima više provera sa raznih strana istih rezultata?
Da, pa to je jedna verovatno od ključih, ta neka, kako bi se reklo, kako bi filozofirao, robusnost evidencije, da prosto proverimo sa različitih strana i različitim metodama i sredstvima hipotezu, ne bili smo bili eliminisali u meri u kojoj možemo sve te efekte pojedinačnih, kako kažem, parohijalnih uslova, selekcija, omiljenih principa i tako dalje. Tako da to jest, mislim, to je od početka filozofi koji su reflektovali na to, što razmišljali o metodologiji, od samog početka su uvideli da je to upravo jedan od ključnih momenata, ta raznovrsnost evidencije, uopšte raznovrsnost istraživanja fenomena, upravo zato što shvatamo u kojoj meri su naša čula ograničena, naše kognitivne sposobnosti ograničene, jedan od ključnih momenata da to prevaziđemo, ili bar da pokušamo prevaziđemo, je da sagledamo fenomen na razne načine, različitim tehnikama, da ga ispitamo i teorijski gledano iz različitih uglova.
Hvala, i u trećem i završnom delu nastojaćemo da još neke od pretpostavki koje implicitno sadrži naučni metod sagledamo iz više uglova i da damo neki pokušaj zaključka.
Just look me in the eye and know that I want it this way. Got a feeling of anticipation burning inside of me, yeah. And I never felt so alive. I'm shaking inside and it makes me wanna. Racing inside of me, yeah. My heart.
Ove naučne emisije Solaris razgovaramo o epistemologiji i naučnu metodu sa profesorom dr. Slobodanom Perovićem. Ušli smo duboko u neke prećutne ili manje prećutne postavke sadržane u naučnu metodu i barem udružene sa tim kako ga upotrebljavamo, pa je neizbežno se dotaknemo i jednog poznatog, a ne uvek do kraja shvaćenog pojma Okamove oštrice. Zašto nam je važna Okamova oštrica? Da li to načelo važi apsolutno ili je to više praktično oruđe? I šta u vezi s tim moramo da znamo da bismo razumeli značaj Okamove oštrice za naučni metod?
Pa Okamova oštrica već dugo u stvari slovi za neki od tih metodoloških principa, znači neki kao sredstava oruđa u naučnom saznanju koji su korisna za formulisanje hipoteza, za proveravanje hipoteza. Okamova oštrica, ideja Okamova oštrice da u stvari ne treba da pretpostavljamo nekakva svojstva, entitete i tako dalje, koji nam nisu potrebni da bismo objasnili fenomen koji nas zanima. Znači, sve što je višak treba prosto odrezati i odbaciti. Znači, najjednostavnija moguća hipoteza bi trebala da bude ona koja koju proglasimo za adekvatnu između različitih hipoteza. I to, naravno, sad varira od nauke do nauke, od konteksta do konteksta. Vrlo često, posebno u fizici, gde imamo posla u oblastima fizike, gde imamo posla sa relativno jednostavnim sistemima koji definiše manji broj parametara, to zaista ima smisla uraditi i razmišljati na taj način, znači tražiti najjednostavnije moguće objašnjenje. Međutim, kada su u pitanju neki kompleksni fenomeni, čak i u fizici, a naročito u naukama poput biologije, gde postoji veliki broj faktora koji nisu samo sinhroni, znači u datom trenutku, nego postoji i neka evolutivna istorija formiranja tih faktora, znači evolucija tih faktora, često će sama priroda postupati na načine koji se možda ne čine, ajde kažemo, najoptimalnim ili najjednostavnijim, i izabrati iz nekakvih razloga neki duži, da tako kažem, ili komplikovaniji put. Tako da, kao neko što bi se reklo pravilo generalno, nije loše imati na umu Okamovu oštricu, ali ne treba ni pretrivati, jer zavisno od...
Postoji nešto što je manje poznat pojam, ali možda praktičnija, ublažena varijanta Okamove oštrice, ako tako sme da se kaže, to je načelo neekskluzivnosti. Odnosno, ideja da ne treba forsirati makar, ako već ne koristiti, objašnjenja koja traže neki potpuno neverovatan sticaj okolnosti na štetu onih koja bi mogla da se podvedu pod neki opšti slučaj.
Da.
Da li to može da bude možda neka razumna mera i da li to možda nas izda ponekad takođe?
Pa može, mislim, zato je nauka i zanimljiva kao onako saznajni proces i istorija nauke i razvoja nauke je vrlo zanimljiva, jer šta god da pomislite, gotovo uvek ima neki izuzetak koji vas iznenadi, kao inače što je proučavanje prirode vas najčešće, vrlo često iznenadi. Tako da to je verovatno jedna umerenija varijanta Okamovog principa, primenljivija i na kompleksne sisteme, istraživanje kompleksnih sistema, jer zaista znamo iz iskustva da sticaj nekih neverovatnih okolnosti je vrlo retko ima neku objašnjavalačku, da tako kažem, moć i uvek je dobro ako možemo da razvijemo hipoteze koje ne zahtevaju neke nevjerojatno specifične okolnosti za pojavljivanje. A sad, opet, kad razmišljamo o poreklu života, da se vratimo na našu prethodnu temu, da li je to princip koji treba da nas vodi u razumevanju, recimo, porekla života i traganju života van biosfere, odnosno van zemaljske biosfere? Da li je nastanak života na Zemlji splet potpuno neverovatnih okolnosti? Vrlo, kako da kažem, ne neverovatnih, ali malo verovatnih okolnosti koje su se eto tu nekako splele, ili u stvari i nije tako zapravo
neverovatna. I opet zavisi na kojoj vremenskoj prostornoj skali malo verovatnih. To je veoma važno. Šteta što ne možemo dublje u to, imamo samo 3 minuta još, pa bih ja se vezao za još jedan pojam.
Da, samo bih jednu stvar onako da zaokružimo. Mislim, na tom primjeru se vrlo lepo vidi da čak i ako ne usvajamo, ako nismo spremni da usvojimo Okamovu oštricu ili tu ublaženu varijantu, da su one korisne da se razviju hipoteze i da se razvije u stvari debata.
Opet
vrlo su
neka
plodne u tom smislu.
Konceptualnog oruđa.
Tako je.
Pre nego nekog sečiva, iako se zove oštrica, nekog sečiva koje će zaista nedvosmisleno raseći između onoga što prihvatamo i onoga što nikako ne možemo da prihvatimo. Postoji siva zona. Meni je ostalo samo malo vremena, pa bih vas pitao samo da pojasnimo ili produbimo još jedan pojam koga smo se dotakli, a to je ta objašnjavalačka moć ili eksponatorna moć nekog konceptualnog oruđa i nekog stila formiranja hipoteza i naučnog metoda u celini. Koliko je tu moć objašnjavanja samu lako ili teško objasniti?
Pa to je jedan vrlo nezgodan aspekt našeg saznanja. Opet, te ključne prelomne epizode u istoriji nauke su vrlo onako, da su najbolje ako nas zanima takvo pitanje. Recimo, pravi primer je taj prelazak sa nekog aristotelovskog razumevanja prirode na ovaj savremeni naučni koji se počeo da se, ajde onako, da ključa u 17. veku, i neko naravno nije tada otpočeo. Galilej je tranzicijona ta figura. Znači, pre Aristotelu je stav, odnosno teorija bila vredna onoliko koliko može da mu objasni nešto, koliko mu je zapravo, koliko on može da razume taj fenomen. Šta sad to znači da razume? Po nekim kategorijama koje su onako opšte prihvaćene, zdravorazumske. Galilej je pokušavao da se drži tog principa koliko god je mogao, ali sa razvojem daljim fizike pokazalo se da je to mnogo škakljivija i klizavije u stvari teren nego što i sam Galilej mislio. Kad dođemo do razvoja recimo kvantne mehanike, onda se razlika između toga šta je u stvari razumljivo i šta je zapravo objašnjenje fizičkog fenomena došlo do velikih, kako da kažem, debata i razlike u tome u mišljenjima po tom pitanju između fizičara, gde se pokazalo da je to nešto znatno komplikovanije zapravo, šta mi u stvari mislimo da je objašnjenje i da smo objasnili fenomen, nego što bismo onako pretpostavili na prvu loptu.
Naravno, i ostalo nam je tačno 60 sekundi da vas zamolimo za neki zaključak, da nam kažete po vašem mišljenju zbog čega je važno da oni koji se bave naukom i oni koji prate nauku i pokušaju da razumeju i oni koji naravno uživaju plodove nauke, imaju bilo kakve veze sa njima, razumeju ove filozofske osnove.
Pa važno je, mislim, to ne mora da kaže ni filozof, to su govorili kroz istoriju i sami naučnici u 19. i 20. veku. Važno je razumeti šta je tačno, šta su tačno osnove naučnog metoda, i važno je u tom smislu proučavati istoriju ove nauke da se ne bi pravile iste greške, da bi se efikasnije proučavali fenomeni, prosto bi se, da bi bilo što više opcija na stolu metodoloških zapravo. Jer
što više toga na našoj metodološkoj trpezi.
Tako je, da. I to je u stvari ono što je možda i najkorisnije.
Eto, da tom mišlju završimo današnju naučnu emisiju Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A naša tema bila je epistemologija i naučni metod. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Tatjane Kosanović, ton majstora Ivane Marković i autora emisije Srđe Jankovića.